Overskyet vejr, regnvejr og byger de fleste steder. I eftermiddag efterhånden kun perioder med regn, især i de sydøstlige egne, mens det i den nordlige og vestlige del af Jylland klar op med lidt sol. Jævnt til hård vind fra syd og sydvest, der aftager og bliver svag til frisk fra sydvest og vest. Temperaturen mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden halvleg af programmet. Jeg har i dag besøg af debutant i det gode gamle folketings sammenhæng, men bestemt ikke det, om vi så må sige, gå så en rigtig folketings sammenhæng. Åge Brusgaard, tidligere medlem af det rigtige for Fremskridtspartiet.
Jeg er medlem endnu.
Jamen, tidligere medlem af Folketinget.
Ja, det er rigtigt, men jeg er medlem af Fremskridtspartiet endnu.
Bestemt, og der kan jeg da sige, at du har endda en Fremskridtspartiet mulepose med i dag.
Ja.
Lagde jeg mærke til.
Og nogen tror, at partiet er død. For lørdag, der var jeg til landsdagen i Aulum, hvor der kommer en 30-40 mennesker på min alder, og vi har et meget godt møde. Og vi har faktisk 300 medlemmer cirka, der betaler. Og vi har en formue på omkring 500.000. Det kommer lidt bag på nogen. Men det, den er faktisk sådan død. Vi er ude rent politisk, men der er, jeg sidder i hovedbestyrelsen af nogle ting, men der er en hovedbestyrelse, og der er en medlemsskare, så I skal passe lidt på. Det kan godt være, at Fremskridtspartiet bliver anerkendt, og så kommer I Folketinget
igen. Åge Brusgaard, jeg vil gerne sige, at du har intet at frygte fra os, og vi, jeg vil ikke sige, at vi passer på, men vi hylder demokratiet så meget, at I skal der være. Er der politiske drømme? Stiller I op til næste valg?
Der er politiske drømme om det. De kan nå det. Der skal I samles 20.000 underskrifter.
Det er rigtigt.
De kan nå det til
første kommende valg. Det er et stykke vej for 300, selvfølgelig.
Men vi har fået nogle helt unge medlemmer nu, som er træt af alt det andet ævl og kævl. Så hvis der er 20 mand, der vil samle underskrifter, så kan det lade sig gøre. Jeg har selv prøvet det, da vi røg ud og så kom ind igen. Det er en kæmpe arbejde at samle over 20.000 underskrifter. Men det kan lade sig gøre, hvis
men
der er 20
mand. Og der siger jeg bare jo, Uffe Elbæk og Alternativet har jo fået godkendt, at de må få underskrifter på nettet.
Ja, så kan det er godkendt.
Ja, det er blevet godkendt.
Det var en nyhed.
Jamen, den tager du bare med til Aulum næste gang, du.
Og det gør det lidt nemmere.
Præcis.
Fordi at vi havde faktisk over 60.000 hvorfor de er godt 20.000, fordi hvis du nu har til at skrive under for mig,
ja,
så skal jeg sende den ind til kommunen, fordi de skal undersøge, om
ja,
du
det er
hurtig.
Meget.
Og så sender de den tilbage til dig,
ja,
og så skal du sende den til mig, og det gør du ikke, fordi du tror bare, det er en kvartering, så du har skrevet under for Aage Brusgaard, så det er en grund til. Og derfor giver det 40.000 erklæringer væk. Ja. Så svært er det.
Jamen det er rigtigt, det er kompliceret.
Meget kompliceret. Men det er kun glædeligt, hvis de gør det nemmere, og har en mistanke om, men nu håber jeg, at der er nogle konservative, der hører det her, men hvis nu de konservative skulle ryge ud, ja, så vil deres gamle venner fra Radikal og Venstre jo, og Sjernbrad jo hjælpe dem. Så derfor gør de sådan, det er nemmere, at de kan komme ind igen og samle underskrifter. Sådan tænker jeg, at det hænger sammen. Når ryger de konservative nok er ud. Men
jeg synes, at på en måde er det her program ved at udvikle sig noget konspiratorisk i alle mulige retninger her, synes jeg. Det må jeg sige. Men som sagt, jeg tror, jeg var ikke kommet meget længere end en introduktion af gæsterne til nye lyttere, som lige må være stået på. Åge Brusgaard er her i den grad, ja, men på besøg i det gode gamle folketing i dag er også Peter Brixtoft og Niels Helveg Petersen. Og mine herrer, vi skal nu kaste os ud i den svære disciplin, finanslovsforhandlinger. Ikke at vi decideret skal ned i materien og forhandle, men vi skal se nærmere på de igangværende finanslovsforhandlinger. Bjarne Corydon har jo barrikaderet sig bag glasdøren og er i fuld gang, og SF og Enhedslisten sidder, ja, jeg ved ikke om de sidder lige nu, men det er i hvert fald gået i gang. Og det er ikke det nemmeste i verden, de har for sig. Det er den sidste finanslov inden et valg, og alting peger på, og hvis man skulle se sådan nogenlunde pragmatisk og logisk på det, så ville det jo være fikst med en rød finanslov. En finanslov mellem regeringen og deres støttepartier, Enhedslisten og SF. Men hvis der er to ord, der er blevet sjældent brugt i dansk politik, i hvert fald inden for det seneste år til halvandet, så er det vel pragmatisme og logik. Niels Helveg, som radikal, hvordan synes du, det ser ud? Er det en nem opgave?
Det ligner sig selv, om jeg så må sige. Jeg synes ikke, det ser værre uden det. Det plejer, det jeg siger, det ligner business as usual. Der er selvfølgelig altid en hver forhandling om finanslov har sin særlige farve, og det har den her også. Der er en historie om, hvordan det ved andre lejligheder pludselig skiftede, og i stedet for det blev lavet med SF og Enhedslisten, så pludselig blev der lavet forlig med Venstre og Konservativ. Så der er en historie her, der er lidt usædvanlig, men jeg kan ikke se noget i det, der ligger, som er uovervindeligt. Hvis der er sådan lidt sund fornuft for begge sider, så mener jeg, der er...
Nej, og det igen må jeg anholde udtrykket sund fornuft. Fordi...
Jo, men det er jo det handler om.
Ja, men er det business as usual? Er det mig, der så måske er historieløs? Men for mig ser det sværere ud. Vi har Enhedslisten og SF, som har... I mangler bedre udtryk og rottet sig sammen. De har i hvert fald slået pjalterne sammen og sagt, nu går vi fælles til de her finanslovsforhandlinger, og vi har nogle markante krav. Ikke ultimative krav, men vi har nogle markante krav, vi gerne vil have igennem. Så har vi Socialdemokrati og Radikale i regeringen, som på en eller anden måde har fået taget hinanden som gidsler på en dagpengesag og på en asylsag, hvor man sådan...
Det er ikke hinandens gidsler, de er... forsøgt at tænke sig om og blive enige om noget, og så det er jo ikke gidseltagning.
Ah, men nu er det en radikal, der taler. Så spørger jeg Peter Bredstofte.
Men jeg må gerne lige sige, at til syvende og sidst, så tror jeg ikke, at SF og Enhedslisten vil drømme om at prøve på at vælte regeringen på finansloven. Og Venstre har aldrig stemt imod stemt nej til en finanslov. Mm. Så altså... vi får en finanslov, og der bliver bugter på vejen, inden vi når dertil, men det får vi.
Peter Bredstoft?
Altså det der er det særlige ved den her, det er jo, at det er den sidste inden næste valg. Mm-hmm. Og det hver fjerde år er det altid lidt vanskeligere, og der bliver gjort lidt mere ud af teaterforestillingen, fordi at man skal markere sig op til valget for at få markeret, at jeg fik det med, og jeg fik ikke det med, eller de er dumme, de andre, de laver det der, det her har jeg ikke noget med at gøre. Og det skal man markere sig op til valget. Derfor bliver det altid en anelse vanskeligere, når det er op til et folketingsvalg. Men det er efter min mening et stort, som Niels Helveg siger, det er business as usual, eller det er for mig et stort teaterstykke. Der bruges, som mig bekendt, du kan ikke lige tale, 1.000 milliarder kroner i den offentlige sektor. 1.000. Og de sidder og diskuterer 1 eller 2, 3 eller sådan noget. Det er fuldstændig latterlige småbeløb, man sidder og diskuterer. Og som jeg har sagt et utal af gange i det her program, det begynder der er flere, der begynder at sige det også. Danmark har en fantastisk økonomi. Vi har et betalingsbalanceoverskud på 150 milliarder om året. Vi har en kæmpe valutaskjolehavende. Nationalbanken buner af penge med 5-600 milliarder. Derfor også på Mors får man 0% i rente, hvis man går til en rigtig... Ikke også? Hvis man går til banken, får man 0% i indlån. Hvis man går til kreditforening, får man 0% i udlån. Ikke også? Altså, det er en fantastisk økonomi, vi har. Dengang vi sad i Folketinget, der havde vi valutaunderskud og valutagæld og rente på op til 22% på et tidspunkt, og en høj inflation. Vi har ingen inflation. Vi har kanondygtige industrivirksomheder, som er i stand med færre og færre medarbejdere og tjene mere og mere til landet. Og vi har et landbrug, som tjener ufattelig meget. Og så har vi rederierne, og vi har olie- og gaseventyr, som nok skal vare ved, for de finder hele tiden nye felter. Og så har vi folk, der er blevet, som ikke kan gide at bruge flere penge, end de har været vant til, for de har det egentlig meget godt, og tingene er begyndt at blive billigere, fordi der kommer den internationale konkurrence, så priserne, du kan købe og vælge og vrage i alle supermarkeder, så selv supermarkeder er begyndt at gå nedenom og hjem i deres indbyrdes konkurrence. Altså, vi er et økonomisk slaraffenland, og sådan bliver det ved, mange, mange år ude i fremtiden. Nogle fremhæver Sverige. Vi er langt, langt bedre i økonomi end Sverige. Det er ikke noget overhovedet at gå efter. Vi ligger på niveau med Tyskland. Tænk, vi har en lige så stærk økonomi som Tyskland.
Men Peter, spørgsmålet er jo så...
Og så sidder de og diskuterer en promille eller to promiller på de offentlige budgetter. det er jo en fuldstændig overkommelig opgave, som vi tre kunne klare på en eftermiddag.
Men, Peter, det interessante er jo så, hvorfor sker det ikke? Hvorfor sidder vi tre ikke, vi fire, der tillader jeg mig lige at koble mig selv på den forhandling?
Nå, okay, undskyld, jeg tog dig med.
Det er helt i orden, Peter, jeg forstår godt.
Det er efter det med overlægen.
Præcis, lige præcis. Men hvorfor er det så...
Men tager du tavshedspligt?
I den sag er det også fint. Men hvorfor er det så ikke, at det bliver gjort lidt nemmere? Fordi alle vil jo argumentere for, at de promiller, man sidder og diskuterer, er de vigtige. Fordi det er, altså...
Fordi der er valg.
Jo, men man kan vel også godt argumentere for, at 200 millioner til folkeskoleområdet og sådan noget er vigtige 200 millioner. Det handler vel om det politiske projekt. Hvor vil vi placere de der promiller?
Ja, det kan man blive enige om på. Altså, det er et politisk skuespil af værste rang, og som er helt unødvendigt dramatiseret. Og det er det hver fjerde år mest, fordi man skal markere sig op til valget. Jeg fik det igennem. Jeg fik lige gjort lidt med de der dagpengeregler. Eller jeg fik lige gjort noget ved asylreglerne, så nu bliver alle sendt til Sverige, eller hvad er det, jeg ikke også?
Eller Kenya.
Eller Kenya, eller et andet sted. Ikke? Det er det. Realøkonomisk er det fuldstændig et lille, latterlig opgave.
Er du enig, Åge Brusgaard? Er vi igen ude i en af dem? Ja, så er lidt ligegyldigt.
Jeg kan høre, vi har Jan, der hedder Anders Andersen en gang. En han er som minister, det tror han gjorde.
Jo. Og finansminister.
Ja, og han var også formand for Landbrugsrådet dengang, inden han...
Ja, ja.
Og der kan jeg huske en gang, at det var jo der, var ret gammel. Vi har fået fjernsyn det hjem. Og så lige pludselig sad han der med hans store cigar, og der har været nogle forhandlinger. Det har måske været med slagterierne, eller mejerierne, eller landbrugsministeren. Og så blev han spurgt, hvorfor skulle det tage 3-4 dage? Det gav alle. Vi var færre for 4 dage siden, men det skulle jo tage sig ud til pressen, så vi blev på hotellet. Det kan jeg lige så tydeligt huske. Men okay, jeg betragter faktisk som Bjarne Corydon som en meget dygtig og habil finansminister, og jeg vil jo gætte på, at ham og Helle og Søren Pastør fra de radikale, de har sat sig sammen ved et rundt bord og diskuterer den her finanslov, og det er rigtig som Peter, han sagde, det er småpenge, det drejer sig om det der imellem. Men de har så sagt, at vi laver en bedre kassekredit på en par milliarder eller 3 måneder, som vi kan tilgodese Enhedslisten SF med, så de kan få lidt måske på flygtningeområdet, lidt på dagpenge, og så lidt til kattens væren. Så er de tilfredsstillet. Det er nøjagtigt samme som Thulesen Dahl, han fik i mange år. Han fik en ældrecheck, og den blev hævet 3 år efter osv. Hver gang der var... Der skulle være valg året efter. Det fik han jo af Venstre Konservativ. Så sådan er det politiske spil jo. Og Corydon er jo dum. Han har sat lidt, et lille beløb til side, som de må have lov til at sætte deres præg på, så de kan gå ud og måske komme ind i Radio 24-7 og forklare, at det var altså vores fingeraftryk på finansloven.
Mm-hmm.
Og sådan er det politiske spil, og det er også godt nok.
Men hvad var det så, der gik galt sidste år, Åge? Fordi der, Bjarne Corydon var jo ikke dummere sidste år. Og der skete jo det, at man havde jo holdt jo 233 møder med Enhedslisten.
Ja.
Og der har de jo så forregnet sig på en eller anden måde.
Der er meget stor forskel. Der var det 2 år til valget. Nu er der kun 11 måneder eller sådan noget i den retning.
Ja, max.
Ja, og det kan blive 9 eller 10 måneder.
Mm-hmm.
Så derfor, og det har en psykologisk meget stor betydning. Jeg tror, at Helle og de radikale og så Corydon, de er enige om, vi skal have en rød finanslov det her gang. Det er sidste chance inden valget. Fordi hvis vi får en, hvor vi går sammen med Thulesen, og vi går sammen med Venstre, så er dem, der regner med roserne. Mm-hmm. Så derfor... Jeg vil næsten med 4 gange statår på Fæsund Kro, at det bliver en rød finanslov. Og nu kan jeg godt drille det med Fæsund Kro, for det vil koste jer flere penge at rejse op, end det vil koste mig at give ålene. Men det vil jeg godt.
Men hvis ålene er det værd, så kommer vi.
Jamen, det er det. Det er rigtig gode åle. Så det vil jeg godt.
Peter Brixtoft.
Den stærke smed Hans Rasmussen fortalte mig engang, anonymt med det med Anders, hvordan han laver forhandlinger på arbejdsmarkedet. Han satte sig sammen med arbejdsgivernes formand på en krog, og så aftalte de hele slutresultatet på en time. Og så aftalte de så bare, at de andre skulle, arbejdsgiverne skulle forlange så lidt, men han skulle nok få så meget, fik lovet så meget. Altså, sådan så de snød helt baglandet, og så holdt de et skuespil i 3-4 måneder, og så nåede de frem til det, de aftalte på krogen på en time. Og det er stort set det samme, man kunne gøre i det her tilfælde. Man er nødt til, at det er for at markere sig og berette i, at man skal have stemmer til næste valg.
Mm-hmm. Niels Helveg?
Ja, der er jo de særlige ved de der, denne type af forhandlinger, overenskomstforhandlinger, finanslovsforhandlinger og sådan noget, at det jo foregår i fuld offentlighed, om jeg så må sige. Og journalisterne interesserer sig enormt for det, ved eneste lille hjørne og på vejen interesserer de sig voldsomt for det. Og det er jo modsætning til en masse andre forhandlinger, især i det private, hvor virksomheder forhandler med hinanden. Det kan også tage lang tid, men det foregår jo ikke i offentlighedens søgelys, og man skal ikke ud og markere sig ved enhver given lejlighed. Det giver disse politiske forhandlinger en særlig toner og særlig problem i øvrigt også. Men jeg synes ikke, at afstanden er så stor, at det ikke bør kunne lade sig gøre. Jeg tror bestemt, at der kommer et fredeligt resultat til sidst.
Et fredeligt resultat håber vi da bestemt på. Men Niels, jeg vil godt lige bore en lille smule mere i det interne forhold mellem Radikale og Socialdemokratiet. Og nu er jeg helt med på, at du ikke accepterer den præmis, jeg har sat op som med en gidseltagning internt i regeringen. Men hvis vi skal prøve at så finde den der pragmatiske løsning, er der ikke et eller andet, altså de skal vel finde et eller andet, hvor de radikale kan være tilfredse med et asylområde, hvor baglandet har brokket sig noget over de stramninger, som Socialdemokraterne har indført. Det socialdemokratiske bagland har brokket sig en del over det her med dagpengene, som også både SF og Enhedslisten gerne ser nogle løsninger på. Men internt i regeringen holder man ligesom hinanden skak på den der front. Her 1,5 milliard, som nærmest er en gavesæk, som man har givet til Enhedslisten og sagt, Enhedslisten og SF har sagt, I må bruge det på snart sagt, hvad I vil. I kan købe en kæmpe hat til 1,5 milliard, og så kan I lette på den og sige, det var det, vi fik. I må bruge den til, hvad I vil. Men den må bare ikke bruges på dagpengeområdet. Har man ikke, altså at de to områder, asylområdet og dagpengeområdet, er det ikke to knaster, som godt kan blive vanskelige, fordi den også ligesom knirker internt i regeringen?
Jamen altså, dagpengesagen er den, der har været diskuteret mest. Det grundlæggende i dagpengesagen, nemlig at man nedsætter dagpengeperioden til 2 år, og genoptjeningsretten er på 1 år. Mm-hmm. Det bliver der ikke rørt ved. Det kan
Nej,
ikke lade sig gøre.
Det er udmeldingen.
Jamen, det bliver der ikke.
Nej, det er rigtigt.
Og det ligger fuldstændig fast. Og det gør man ikke, fordi man har taget hinanden som gidsler, men det gør man, fordi det faktisk er fornuftigt. Og det er jo de anbefalinger, der kom fra Arbejdsmarkedskommissionen, og som nu er blevet gennemført, og som, og det vil jeg erkende, var svagheden ved, at det blev gennemført på et tidspunkt, hvor arbejdsmarkedet var vanskeligt, og hvor der var stigende arbejdsløshed. Men det billede har jo vendt. Og der er flere mennesker i arbejde nu her. Var det 28.000 flere, end der var for et år siden? Og derfor, de der regler for dagpenge, de bliver ikke ændret. Man kan diskutere, om de særlige overgangsydelser skal være kortere og længere varighed. Det tror jeg er til debat. Men selve dagpengereformen, den står. Og den kan ikke, det bliver der ikke flyttet på. Man skal sådan, tror jeg, være opmærksom på, at de strukturelle regler, der er lavet på dagpengeområdet, de bliver ikke ændret.
Nej, og jeg forstår godt, Niels, at du, særligt da som radikal, siger, at det er fornuftigt. Det er jo også det, Morten Østergaard siger, det var også det, Margrethe Vestager siger, det siger de jo sådan set alle sammen. Mm. Men sagen er vel, at jævnfør, hvad I alle sammen havde været inde på, særligt Åge her, at vi er, altså valgkampen er jo sådan reelt blæst i gang. Og så det socialdemokratiske bagland er jo også træt af det her. Nu ser vi folketingsmedlem Jan Johansen, som vil stemme for Enhedslistens forslag på dagpengeområdet i dag. Gå imod gruppen decideret. I et valgår, op mod en valgkamp, er det så ikke svært for Socialdemokraterne at sige, ja, vi ved godt, at baglandet er imod og sådan noget, men det er fornuftigt.
Men jeg tror, man tager også lidt fejl her. Jeg lagde mærke til, hvad Tesfaye skrev for nogle måneder siden.
Mathias Tesfaye, som er
som socialdemokrat.
Folketingskandidat for
nu.
nu. Han skrev, at det var jo slet ikke det, som man sad og diskuterede ude i skurvognene. Det var aldeles ikke dagpengereglerne. Altså de store grupper af socialdemokratiske vælgere, som er i arbejde og har godt arbejde og så videre, det er ikke først og fremmest dagpengereglerne, der interesserer. Mm. Og det lagde jeg mærke til, fordi det svarer, der er mange, der er interesseret i det, men det svarer alligevel til min fornemmelse, at det er ikke det, der optager folk mest.
Nej, og det forstår jeg godt, Niels, men igen står bare tilbage det. Nå, her
du
med...
du taler om baglandet.
Jeg taler mere om baglandet. Jeg taler om, at vi jo er...
Men det er jo baglandet, det her.
Ja, det forstår jeg godt, men og derfor vil jeg måske også påpege, at... Det jeg bare kunne forestille mig var, at folketingsgruppen måske er lidt ud af trit med baglandet. Men vi er inde i et valgår, og derfor skal de vel... Socialdemokraterne skal have hævet nogle røde point hjem på en eller anden måde. Og der kan det sagtens være, at de er fuldstændig ude af trit med, hvad der sker ude i skurvognene. Det er næsten ikke i tvivl om, at de er. Men på et eller andet punkt skal de vel have hævet nogle røde point hjem. Og hvor kan det så være?
Jeg er ked af... at det kan jeg ikke fortælle, for jeg sidder ikke med i forhandlingerne. Det kunne jeg samtidig godt ønske mig. Men...
Peter Brixtofte.
Jeg tror desværre, at man er mere optaget af asylreglerne ude i skurvognene. Jeg tror, at det kommer til at overskygge dagpengediskussionen helt, og også i valgkampen. Og det er ikke noget, jeg bryder mig om, fordi man kan jo godt mærke, hvilken folkestemning der er. Det er utroligt trist, at man ikke kan finde en ordentlig tone, fordi selvfølgelig er alle, der er interesseret i at løse problemerne i nærområderne, hvor der i øvrigt i dag er millioner af flygtninge i meget fattige lande. Men så kunne vi jo altså starte med at sende et stort antal milliarder ned til nærområderne, til de flygtningelejre, altså. Der kommer ikke så meget ud af det der støtte i nærområderne indtil videre. Det er kun været tale.
Nej, i hvert fald ikke, hvis man vil skære på ulandshjælpen også. Så...
Nej, men altså, man kunne, altså, efter min mening, kunne man massivt støtte en del af Tyrkiet og Libanon og de andre steder, som er virkelig, virkelig hårdt ramt af flygtningstrømmene. Hvis man mente, i stedet for at brokse over de der 20.000, der kommer til Danmark, altså, så kunne man altså starte med den positive del,
ja.
og så sige, ved I hvad, nu laver vi et stort handlingsprogram, og vi går i gang. Der er ingen tvivl om, at Libanon og alt og de der steder, de vil være stærkt interesserede, at vi kom med et par milliarder og sagde, at vi vil godt hjælpe til at få bygget nogle ordentlige anstændige faciliteter, nogle lokale skoler og så lidt, så de mennesker fik en anstændig leveforhold. Fordi det er ude i nærområderne, at problemerne er størst.
Men Peter Brixtof, så rammer vi vel igen det lidt triste, at vi er i valgkamp. Og så går der jo, det er så min analyse, så går der jo en eller anden, så går der jo kynisme i den. Og så sidder Socialdemokraterne, i hvert fald synes jeg, at man kan se på de stramninger, man har gennemført, og læser nogle meningsmålinger, hvor der står, jamen befolkningen er utryg omkring det her flygtninge. De er jo bange, og der er 60%, over 60%, som stemmer for de her, som er enige i de her stramninger. Man er vel nødt til at gå ud med et eller andet konkret, og jeg ville også ønske, at tonen kunne være lidt mere positiv, men hvor skal man næsten...
I stedet for at fortælle om alle de problemer, vi har, som er meget, meget små, sammenlignet med de nærområder, som har meget, meget store problemer, kunne vi jo vende debatten om og så sige, nu vil vi virkelig gøre noget, ikke bare tale om at gøre noget ved nærområderne, og så, men virkelig gøre en indsats.
Ja.
Altså, men nu bliver det en konkurrence, hvem der kan være mest udlændingefjendsk, og mest kan fortælle om, at den gamle på plejehjem ikke får sin mad ordentligt, fordi at der kommer nogle syrere til. Altså, det er jo den debat, det er det sidste her, som er ulækker. I stedet for, at man i anstændighedens navn blev enige, sådan stort set blandt alle partier, om nu laver vi en handlingsplan for det her, og vi starter med at gå positivt til værks, så sætter et større beløb af. Det har vi altså råd til, mere end råd til, og prøver at sige, der i stedet for at sende fly afsted alene, at vi altså også bruger nogle milliarder på noget positivt.
Ja, og se, vi rammer jo igen det der med pengene.
Jamen, vi har rigeligt råd.
Ja.
Det er jo det, jeg siger.
Åh, Brusgaard, hvad siger du?
Jamen, jeg vil holde med
pæt i det der med, at der er en dårlig tone. Danske folk, de mener, at de snakker, som det er rigtigt. Altså, det er en problem med de flygtninge. Og jeg ved, om I så den udsendelse, der var i aftes fra Hanstholm flygtningelejr, jeg vil kalde en positiv udsendelse om flygtningerne reelt her i Danmark. Det var jo både kone og børn. Jeg vil holde med i, at vi skulle sende noget mere ned til nærområderne, hvor de virkelig flygter fra Syrien og så rundt. Vi har jo overskud af mad i Danmark. Det er derfor svinepriser falder, derfor mælkepriser falder. Mm-hmm. Så hvis det er mad og sund mad, de mangler, jamen så lad os købe nogle container der ned. Altså, jeg kan jo, fordi så kommer også lidt til gode til børnene og konerne. Vi må jo vi skal også passe på, hvad for naive. De fleste af dem flygtninge, vi får herop, det er unge mænd. Det er unge mænd. Og de burde jo vel egentlig være hjem og kæmpe for deres land i stedet for. Mange af dem, der kommer herop, de altså rejser op igennem 6-7 lande, bruger $10,000 for at komme herop. De har altså pengene. Men hvem lader de i stikken? De lader deres børn og deres koner i stikken dernede, hvor de ved, at Isi og dem der voldtager deres koner og så videre. Men bedre, de blev hjem og kæmpe for deres sag, i stedet for at rejse herop. Så derfor er jeg med, Peter Brixtoff, at når der flygter flere millioner, så bliver der mangel på rigtig næringsrig mad. Det gør der jo. Og det har vi rigeligt år. Og så lad dem fornøje og det. Altså, vi skal også passe på, og for så fin en tone, at vi er tør at sige det, der er sandheden. Fordi det er jo muslimer, og nu er der nok nogle muslimer, der hører det her udsendelse. Og derfor vil jeg godt sige, at muslimer, de er lidt klogere end vi såkaldte kristne. Det kan vi se, det er, fordi de breder sig. Og når først de kommer herop, så indtager de jo rettighederne, som vi vil have, hvis vi tog til et muslims land. Jeg har været med Folketinget både i Iran og Kuwait og i Egypten og så videre, hvor der var Helle Dagen og flere kvindelige folketingsmedlemmer med. De bliver klædt ud i purker og sort tøj helt ned til anklerne. Der ved man godt, når man kommer derned, så indordnes man under de forhold, som de muslimske lande, de kræver. Ellers kan man slet ikke være kommet ind eller gå ud på gaden. Der synes jeg nok, at vi danskere godt kunne have lidt mere standhaftige regler, både med, at de skal spise svinekød, hvis de vil gå i vores skoler, og de skal indordne sig under vores normer. Ellers vil de rejse tilbage igen. Men det, jeg ser som problem, det er, at dem, der kommer herop, det er unge mænd, der burde deltage i deres lands befrielse eller genopbygning.
Men Åge Brusker, nu nævnte du selv ordet naivt, det er vel også en lille smule naivt at koge det her ned til, at det handler om nogle mennesker, som flygter, fordi at det handler om sund mad, og det handler vel også om nogle mennesker, som står i en så desperat situation, for jeg tror ikke, at der er nogen mennesker, der er så kyniske, at de flygter og efterlader deres kone og børn i krigstilstande. De gør det vel ud fra et ønske om, at alle kan få det bedre.
Det er rigtigt, men fakta er jo, og det er jo, når jeg behøver så påstå, det er unge mænd, der kommer i særdeleshed. Ja. Og deres kone og deres børn og deres forældre, dem lader
det. Men det er vel også fordi, at det primært er unge mænd, der bliver slået ihjel i de her krigshandlinger.
Nej, vi hører jo også om, at kvinder bliver voldtaget og børn.
Det hører vi bestemt om, men hvis vi er i krig i Syrien, så er det jo primært unge mænd, der udkæmper de her krige.
Ja. Men altså, hvis nu for eksempel Danmark, vi kom i krig, at svenskerne de overfaldt os, så, ja. Så alle, der kunne komme til Holland og Belgien, hvis der var fred nede, ville jo gøre det, kan vi sige. Og os fire, som er normalt begavet, vi ville måske skynde os og tage en Audi 100 og så køre derned. Men det er jo fair, vi burde være hjemme og kæmpe for dem ting, vi tror på.
Nej, du vil savne Mors, af helvede ting. Mm. Altså, du er da ikke frivillig bare at tage væk. Til Holland, en anden sted, hvor du ikke kan sproget, og du er da savnet det, du kommer fra. Der er det, ikke, det er en meget, meget lille del, som frivilligt flygter. De flygter, fordi de bliver skudt, henrettet, voldtaget osv., der hvor de kommer fra. De flygter af nød, og derfor synes jeg, det kunne være utroligt positivt, at man bare sagde, at nu taler vi i bare en måned ikke om problemerne med det lille antal, vi modtager. Det taler vi om en måned. Nu taler vi en måned om, hvad kan vi gøre for de områder dernede? Hvad, hvilken handlingsplan? Og jeg er helt enig med dig, det kunne omfatte stor fødevarehjælp. Vi kunne have en, ligesom man havde en til Øst-Berlin, eller til Vest-Berlin i sin tid, have en luftbro. Vi kunne have en luftbro med forsyninger af mad og fødevare og tøj, som vi sender afsted. Send en hel masse afsted og en plan for at bygge nogle ordentlige forhold. Kunne man ikke bruge en måned på at diskutere det der, i stedet for bare at tale om Kenya og sådan noget, som er helt gagak? Det kunne da være interessant at bruge en måned på det.
Mm-hmm.
Fordi, ja.
Niels Helveg?
Jamen selvom vi gør det, så er der altså stadigvæk folk, der kommer hertil. Og der er desværre jo nok at tage i nærområderne. Der vil komme, man anslår jo et eller andet tal, der vil komme. Men af dem er det vel en tredjedel cirka, eller er det 40% eller noget i den retning, som så bliver permanent får ophold i Danmark. Så det er altså ikke 20.000.
Nej, men, og 20.000 er jo så i øvrigt også kommer, det tal,
det er højeste, muligvis også for højt.
Den højeste projektering
af tallet. Men dem er vi jo nødt til at tage vare på her i Danmark. De er her, og dem kan vi ikke og vil ikke smide ud, så man kan tale også om at gøre noget i nærområderne, men vi er nødt til at tage hånd om dem, som, ja, som er kommet hertil
men,
og kommer hertil. Men så det der med at løse problemer i nærområdet, der kan man gøre mere, end man gør, men der kommer stadigvæk folk hertil, som vi er nødt til at tage os af.
Ja.
Og så med hensyn til fødevarer, vi er nødt til at sige, det kan altså ikke nytte noget, at vi eksporterer svinekød til nærområderne, fordi det vil de ikke spise. og det er vi jo ikke enige om med dem. At de,
men der altså, kan man så sige, der har vi jo en grundlæggende ret, som Ove også synes, man skal...
Det skal jo
man
også skal betales.
Landmændene
skal jo have den pris, der skal til, ja, ikke sandt? Og men, så noget, så...
Men man kunne sagtens, altså, du er fetaost og oksekød.
Ja, vi er også kyllinger, og vi er også oksekød.
Ja, ja, ja.
Så jeg er helt med på, at den kæmpe overskudsproduktion, der er fødevarer, kunne man sagtens så selvfølgelig betale landmændene for det, men for den videresendt på en helt fornuftig vis, så man forsynede de lejer og dermed aflastede de lokale på madforsyning. Ja. Og Niels Helveg, du ved jo også udmærket godt, at vi er enige om, at selvfølgelig skal man også være anstændig over for dem, der er her i landet og kommer. Det er ikke det. Jeg synes bare, jeg vil bare sige, kunne man ikke fokusere på den diskussion om nærområderne en måneds tid og bare lige sige, hvad er det egentlig, man har tænkt sig med det der? Vil man ned og lave lejre dernede, som vi eller vil man bare støtte de lejre, som bliver lavet lokalt? Mm-hmm. Hvad er det? Lad os lave en plan for det.
Ja.
Og så vil vi bagefter tage os...
Men Peter Brixtoff, så lad mig prøve at præsentere et forslag for jer, og så kan I jo lige prøve at tænke over, hvad der ville ske, hvis statsminister Helle Thorning gik frem og sagde følgende. Vi har for nylig er der blevet lavet noget om med nogle beregningsmodeller i EU, som betyder, at Danmark får tilbagebetalt omkring 2,5 milliard kroner. Hvis nu statsministeren stiller sig frem og siger, den 2,5 milliard kroner, vi får tilbage fra EU, som er fuldstændig uventet penge, altså det er jo som at få penge tilbage i skat.
Mm.
Det er jo stort set det, der er sket. Ikke? Det er penge, vi ikke havde regnet med, vi havde. Pludselig står vi med 2,5 milliard i hånden. Dem kanaliserer vi nu over i ulandsbistand. Fordi vi er i en fuldstændig særlig situation på det område. Vi har her nogle uventede penge. Dem kører vi derover. Så har vi jo stadigvæk finanslovsforhandlinger, hvor vi stadigvæk skal gøre noget for folkeskolerne, vi skal stadigvæk gøre noget for de ældre osv. Så det er ikke penge, der går fra nogen. Men vi kanaliserer de penge over i en særlig situation, som gør, at vi hjælper på den ekstraordinære situation, som også er her. Man kan endda måske tage den halve milliard og kanalisere ud i kommunerne, som er dem, der skal modtage de her flygtninge, som kommer til. Og det er dem, der siger, at vi er sgu lidt presset her, fordi det er en ekstraordinær situation. Vi har ikke penge nok til det her, regner vi med. Hvad ville der ske, hvis hun sagde det?
Ja, jeg håber, at folk vil klare, for jeg synes, det er et fornuftigt synspunkt.
Niels Helveg?
Ja, altså, jeg er altid meget imod, at man sådan deler penge op i forskellige kasser, og fordi de 2,5 milliarder, jeg kender ikke beløbets størrelse, vi får tilbage. Men,
det er i den omegn.
Ja, det er okay. Så det er jo ikke anderledes med dem end med andre penge. Det er nogen, der indgår i den totale samfundshusholdning. Og,
jo, det, ja, det gør de,
derfor
men
kommer,
det
ser... Derfor kommer hun ikke ud og siger det der. Fordi sådan fungerer vores udgiftspolitik.
Men det ved jeg godt. Men nu prøver vi at tænke et lille bit smule ud af boksen her. Det ved jeg godt. Det er muligvis kun mig, der gør det. Men det er jo netop ikke nogen penge, som jo, selvfølgelig, hvis man vælger, at de skal ryge ind i det samlede husholdningsbudget, så gør de. Men det er jo uventede penge. Altså, det er jo som at sidde derhjemme og have lagt budgettet, og der er til så mange dåstomater og vinterdæk osv. Men pludselig dukker der den her check op for skat.
Ja, jo, altså. Men så må man jo se, hvis man pludselig får penge tilbage til skat, må man se på familiens totale økonomi, og sige, så indgår de penge i den totale økonomi og i vores samlede prioritering. Jeg er ikke spurgt imod den her diskussion, men det, som er grundproblemet her, og det var Peter, og det var Åge også været inde på, det er jo, at den politiske vurdering af dette her er i brede kreds meget negativ, og det løser ikke problemet med folks grundholdning. Vi siger, at nu tager vi 2,5 milliarder af jeres penge og sætter til udlandet. Sådan fungerer tingene ikke. Så den mulighed er der ikke, men jeg synes, det er lidt deprimerende, som tone og stemningen er omkring. Men jeg vil da gå hjem og se den der tv-udsendelse, Åge talte om, var det fra Hanstholm? Ja, og som har tegnet et positivt billede.
Ja, jeg tror, det var...
DR2, tror jeg.
Ja, DR2. Omkring klokken fra 8 til 9, eller sådan.
Okay. Den er her medgivet videre, også til lytterne. Peter Breistofte.
Jeg synes, det er et fantastisk godt forslag at sige, at vi er i en særlig situation, krisesituation, hvor man skal gøre noget ekstraordinært, fordi der er nogle krisområder. Men man har ikke noget imod at sende fly afsted og det går altså ikke åbenbart ikke fra folkepensionisterne eller sundhedssektoren eller sådan noget.
Man kan sige, at argumentet virker jo, når man sender fly afsted, der bliver der jo sagt, at vi er i en særlig situation.
Ja, lige præcis.
Så nu skal der skibes F-16 ja
afsted. Jeg vil godt sammenligne det med to situationer, som jeg specielt husker. Marshallhjælpen efter 2. verdenskrig, hvor Amerika siger, at nu skal... der er en særlig situation efter 2. verdenskrig. Nu skal Vesteuropa, blev det så kun i første omgang, genopbygges. Vi sætter en særlig pulje af gode lån og tilskud af til at gøre noget særligt. Og det var et kanon godt resultat. Mm. Og det, så amerikanerne følte, at her var en særlig situation, hvor de skulle bidrage til noget positivt. Eller Ungarshjælpen, hvor vi samlede ind, og kan jeg huske, det var dengang, vi lige har fået fjernsyn i 56, at så var alle optaget af, at der var en særlig situation, hvor vi alle sammen skulle bidrage. Hvis man kunne få den lidt samme stemning, at her er en krig med nogle særlige millioner mennesker, børn og så videre, som er ofre for de her krige, at vi så siger, vi har en særlig stemning, og så sætter vi en særlig pulje af. Og det var selvfølgelig kun indtil de krige, de slutter, og man har fået løst det problem. Så skal vi nok klare sygehusene og plejehjemmene og skolerne ved siden af. Det tager vi ikke noget fra. Men vi har et overskud som land til at sige, at vi gør noget ved den her krisesituation, andet end at sende fly.
Mm-hmm. Og Brugsgaard?
Ja, Helle, hun er jo klog nok til, at hvis vi får 2 milliarder tilbage, jeg har hørt det, men det siger I jo, så det er nok rigtigt, at det går hun af. Og jo, hjulpen de lande, som vi alle tre har været i lande, vi har offret milliarder på igennem 20 år. Sådan er jo altså, mange af dem penge, de går til spille. Det er nævnt dengang. Altså, jeg tror, hvis hun siger, at vi må bruge noget af de 2 milliarder til at købe mad og så videre og sende det ned, det tror jeg, der vil blive accepteret, fordi vi har også en særlig situation i øjeblikket for dansk landbrug, fordi at russerne, de nægter at tage både mælk, ost og kød. Mm-hmm. Og derfor er priserne faldet drastisk, så der er rigtig mange landmænd, der rent faktisk vil gå for lidt. Og derfor, hvis vi køber op og sender derned, så vil det ligesom holde verdensprisen oppe. Så det tror jeg godt, hun får tilladelse for. Det er nævnt om det der med flygtninge. Vi skal også passe på for at blive for naive. Det er jo første gang, vi modtager flygtninger. Dengang Saddam, han var en far, og Irak og så videre, i Libanon, Gaddafi. Vi har haft flygtninge mange gange, men vi ved, at det er muslimer, der kommer. Og når så de har en eller anden grund til at komme tilbage, så rejser de tilbage og er imod os danskere. Det ved vi for eksempel med Tegne og så videre. Nogle af dem, der er de værste, det er jo dem, vi har modtaget som flygtninger. Når de kommer op, så er de altså ligeglade med vores kristne tro. Så er det den muslimske og Koranen, det drejer sig om.
Men der er det måske lidt voldsomt at sige, at det er alle muslimer,
jamen,
der har det sådan.
Det er alle muslimer, det siger jeg heller ikke.
Jamen, men det kunne godt lyde sådan.
Ja, men vi skal bare passe på at være for naiv og så sige, kom bare herop. Fordi vi ved jo alle sammen, at store områder, både i København og hos Odense, der tør politiet af at komme ind. Og Niels Elved, der er med, vi tør alle at gå ud i aften, og det tør Hutsi heller ikke. Og
det
er jo anden og tredje generations indvandrere, der er skyld i det. Sådan var
det
jo for 20 år.
Jeg ved godt, at du har måske hørt frygtelige ting om Amager. Ja. Det skal du slet ikke tro på.
Nej, der er jeg bange ud.
Du kan trygt gå ud på Amager i aften.
Det gør jeg også.
Jeg lover dig.
Ja. Men altså, vi ved, at der er områder her i Danmark, det bliver jo selvfølgelig en stor historie om, for det ved vi, at politiet, de tør at køre derud.
Det er rigtigt, jamen prøv, vi må ikke...
Og det er jo på grund af muslimsk indvand i Danmark. Det er det jo.
Niels Helve.
Altså, jeg tegner altså et billede af muslimer, som slet ikke svarer til mit indtryk. Der er absolut unge muslimer, som anden generation her i landet, som... har svært ved at opføre sig ordentligt. Men altså, der er også jo meget store dele af det muslimske samfund her i Danmark, som er hårdt arbejdende og hæderlige og ordentlige mennesker, der sørger for, at deres børn får en ordentlig uddannelse. Og især det sidste er jo meget vigtigt. Vi kan se for eksempel for store dele af indvandrergrupperne, at deres piger modtager mere og bedre undervisning end børn af danske forældre, eller af etnisk danske forældre, bør jeg sige. Og det er nok rigtigt, som Åge siger, at dem, der kommer herop, det er meget ofte stærke familier, stærke unge. Og det er selvfølgelig altid et problem, har altid været det, når der var udvandring eller flugt fra lande, at det er nogle af de stærkeste, der flygter, som vil et andet liv, og som har kræfterne til det. Og det er på den anden side så også jo det, der gør, at integrationsopgaven med dem er nemmere, end det ellers ville være. Fordi det er folk, der er højt motiveret, mange af dem, til at ville skabe sig en ordentlig tilværelse her i landet. Så jeg tror altså ikke så meget på den der med fødevarehjælp, det må jeg sige. Hvis vi skal gøre noget, så er det altså FN Flygtningeorganisationen, vi kan... selvfølgelig kanalisere noget fødevare derigennem, eller vi kan give penge. Men det gælder altså også om at få mest for pengene, og det er jo særlige nødhjælpsrationer og varetyper, de bruger til det. Så jeg har ikke, det kan jeg altså ikke rigtig se for mig, at det bliver en løsning. Men jeg vil gerne sige, at for Afrikas vedkommende, nu sagde du det med ulandsbistanden, der ikke har hjulpet. Afrika er faktisk ved at komme på fod. Den økonomiske vækst i det afrikanske kontinent er nu meget stor. Det er ujævnt fordelt. Der er nogle lande med meget kraftig vækst, der er nogle lande, der stadigvæk, altså på grund af politiske og dumheder og andet, ligger bagud. Men Afrika er faktisk et kontinent på vej op, og det vil man også se på for eksempel i udenrigstjenestens interesse for Afrika er jo meget større, og danske virksomheders interesse for Afrika er blevet meget større, fordi der er masser af muligheder i Afrika. Mm.
Så derfor kan man vel stadigvæk godt argumentere for, men det synes jeg også selv, du sagde, at altså, ulandsbistand skal vi vel bibeholde?
Jamen, det er da rigtigt.
Altså, om ikke andet for så helt kynisk, kan man sige, så kommer de ikke herop, hvis de får det bedre.
Jamen, det er da rigtigt. Men det er da også rigtigt, at der er mange af de afrikanske lande, der går fremad. Men der er også rigtig mange af de afrikanske lande, Tanzania for eksempel, der er været... De er jo så frodige, at de kan egentlig bare gå ud og plukke bananen ned fra træerne. Og de kan høres flere gange om året. De burde jo have kæmpe overskud i stedet for... Og dernede, det er i hvert fald ingen løgn. Mændene laver stort set ingenting. Det er kvinderne, vi kan se, der både ud og malte korn, og ud og vaske tøjet, og hvor mændene de sidder og manuperler ved de forskellige caféer.
Men Åge, så meget desto mere bør vi så ikke netop støtte et land som Tanzania, fordi hvis det er det eneste problem, så findes der jo masser af ulandsprojekter, som netop støtter kvinderne.
Vi skal lære dem at tage hænderne op af lommen, og så selv dyrke deres jord. Det er det, vi skal. I stedet for at sende traktoren ned, der 3 måneder efter står og kører tom.
Jamen, det kører vi altså heller ikke. Må jeg lige undskylde mig det.
Jamen, vi har lavet, altså, nu er der så mange i myndigheder tilbage, men vi har masser af projekter, som Danmark har bidraget med, som har blevet en fiasko, og aldrig blevet til noget.
Det er rigtigt, men er det argument for, at vi fuldstændig skal slette ulandsbistanden?
Nej, det mener jeg ikke. Men jeg mener så, at det skal... Nu sagde Niels Helvig, at vi ikke kan bruge fødevarer. Det kan jo passe, at når der flygter millioner af mennesker derned, og der falder bomber hele tiden, så er deres mark jo også ødelagt. Deres husdyr er døde. Ja. De mangler altså mad. Det kan undgås. Og det er altså millioner af flygtninge. Jeg har lige talt, men bare
men
for syge...
Men flygtningetallet er jo på det højeste siden 2. verdenskrig, ja, så det er mange, det
er og mad, det er det, vi har nok af her.
Altså, jeg er jo selvfølgelig meget enig med Niels, og det er du sikkert også, at det generalisering over for muslimer, fordi der er 1000 fjolser, der er kommet op. Det er helt urimeligt. Der findes så mange hårdt arbejdende og dygtige og kloge og begavede muslimer her i Danmark, som vi virkelig har gavn af. Så, og ulandsbistand, det er en diskussion for sig selv. Og hvordan vi gør noget ved de par tusinder mennesker, der kommer op og integrerer dem i kommunerne, ja, lad os give dem noget ekstra støtte, så kommunerne ikke har nogen baggrund for ikke at løse problemet. Men jeg synes, at vi står for en international katastrofesituation, som jeg synes, man skulle i dag koncentrere sig lidt om. For det andet, det er sådan noget, vi også kan diskutere til næste år igen. Der drejer sig om millioner og millioner af flygtninge, som lever af poverty, og nogle ganske få lande, som bærer hele byerne nede i nærområderne. Kan vi, om det skal være fødevarer, eller om det, vi skal være bare sætte pengene igennem FN, jeg er sådan set ligeglad. Bare vi siger positivt, ved I hvad, vi står i en særlig situation, som USA gjorde med Marshallhjælpen. Vi bør sætte et særligt beløb af for at få løst det problem. Det synes jeg. Ja. Det sker i øjnene at se, hvordan de mennesker har det. Og vi taler bare om, at der er 1000 idiotiske islamister, vi har fået til Danmark. Det er der også til næste år igen. Der vi får altid nogle idioter ind. Mm-hmm. Og vi er også masser af danskere, der er idioter. Vi står lige nu aktuelt med den situation, at der er et kæmpe flygtningeproblem. Og der synes jeg, vi skulle koncentrere os om, og så gøre alt, hvad vi kan for det, og så kan vi tage de andre problemer bagefter.
Jamen, jeg mener også, at vi skal gøre alt, hvad vi kan med for at hjælpe i de der lande. Især jo lande, som er fattige i forvejen. Det er jo ikke først og fremmest Tyrkiet, men nogle af de andre, som er... Er det ikke Jordan, som I ser, er helt tynget ned af de der flygtningestrømme? Det, mm-hmm. Det kræver selvfølgelig, at vi stiller op.
Men er vi så ikke ude igen? Nu kan I se, vi indledte jo den her del af programmet med at tale om finansloven, og nu er vi endt i en diskussion om flygtninge. Og det tyder jo på, at det bliver den varme kartoffel. Du har nok ret, Niels. Det kommer ikke til at handle så meget om dagpengene. Det kommer til at handle om det her. Men hvordan kan vi få, altså så kan vi jo igen komme tilbage til jeg havde nær sagt udgangspunktet, ikke fordi vi skal tale om skattesagen, men netop pressens fremstilling, fordi det handler vel også om dækningen af de her ting, når der er, vi ved jo ikke, hvor mange flygtninge der kommer, der bliver slynget tal op i luften, og Åge sidder op på mors og er bange for, at han ikke kan gå på gaden på Amager, og der har Åge tydeligvis fået noget forkert at vide, så det handler vel også om fremstillingen af det her. Hvilken vej skal man gå? Altså kan man sige, at det må være en eller anden. Her er der også noget. Her er der et eller andet sted, vi kan bruge. Ja. Her er noget, vi kan bruge EU til, for eksempel. Ja, altså lad os lave en fordelingsnøgle af hvordan vi modtager flygtninge. Ja. Der er jo ingen muslimer i Polen, for eksempel.
Nej. Jeg er 100% enig med dig i, at pressen har en stor rolle, og Åges fremstiller, at den udsendelse i går er fuldstændig korrekt. Det var et positivt bidrag i vores forståelse af problemstillingerne, set fra de enkelte menneskers synspunkt. Mm-hmm. Men hvis ikke EU har en opgave her, så ved jeg ikke, hvad vi har EU for i dag. Jeg er en af de varmeste fortalere sammen med nogle andre for, at vi stemte ja i den 2. oktober 72. Men verden har forandret sig, og EU må nu vise den styrke, EU har økonomisk, og så må man ikke bare rende rundt og fedtspille med, at det må grækerne tage sig af, eller italienerne, eller nogle andre. Man må da sætte sig ned og lave en fordelingsnøgle, og en økonomisk fordelingsnøgle. Hvordan løser vi det her kæmpe, kæmpe internationale menneskelige problem? Mm-hmm. Der er Danmark ikke nok, men EU vil være en fantastisk faktor, for den har økonomisk styrke.
Niels Helveg?
Jamen, i en række, altså hvis du... Den politiske realitet i dette her er desværre, at i en række lande, det gælder England, det gælder de sydeuropæiske lande, det gælder i høj grad Italien og Frankrig, og Grækenland, er stemningen, den politiske, det politiske værlige er jo sådan, at stemningen mod fremmede er meget, meget skarp og stærk. Og derfor er det jo rigtigt, at ideelt set, så burde EU jo her kunne formulere en fælles politik. Og det tror jeg også sagtens, vi kunne være med til fra dansk side. Men det kan ikke lade sig gøre, PT. Tænk, hvordan Frankrig er splittet i øjeblikket over spørgsmålet. Tænk, hvordan italienerne er splittet over spørgsmålet. De står forrest, når flygtningen kommer fra Afrika. Men EU har jo lavet nogle række fornuftige ting på området, men og når vi taler udvikling, så er der en meget glædelig ting, der ser ud til at lykkes, nemlig at lave en stor handelsaftale mellem EU og Afrika. Det er jo noget, der hjælper noget, for at de selv kan udvikle deres økonomi og deres sociale forhold. Men altså PT kan det ikke lade sig gøre, så vidt jeg kan se, at lave en fælles politik vedrørende.
Åh, Brusgaard.
Jamen, Svur, jeg har sådan en lidt negativ vinkel. Det er fordi, jeg tørs, det er håbløst. Hvis nu bare koncentrerer os om Syrien. Ja, Sadat, deres leder hedder, eller sådan noget i den retning. Ja.
Assad.
Der var noget oprør imod ham, fordi han var en slagter. Og det er ingen tvivl om.
Jeg tror godt, vi kan sige er.
Er en slagter. Det er ingen tvivl om. Og så hjælper vi så oprørende. Oprørende, de er nok svage, og dem, der så er stærkest dernede af oprørende, det er tilsyneladende kurderne, som vi var imod for bare 8 måneder siden, og der skulle de faktisk kanøfles. Nu sender vi hjælp til kurderne, og det gør amerikanerne også. Nu får vi så at vide, at mø og det våben, amerikanerne har sendt ned til kurderne, det har ISI fået i deres...
Ej, der skal vi lige huske, det er ikke mange af de våben.
Nogle af dem.
Ja, men ganske få.
Men der er så bare lidt min logiske tanke, den siger, jamen, alle siger, at ISI, eller hvad nu det hedder, de er så slagteagtige. Men der må også være noget godt i dem, fordi de får jo befolkningen med sig. Mange steder, helst kunne de jo simpelthen brede sig fra det ene kontingent.
Jeg er bange for, at vi igen kommer ind på ordet naiv, fordi det der med, at de får det med sig, det er jo ikke på danske forhold, at de går ud og deler pamfletter ud og siger, har I lyst til at være med til det her? Vi ved jo, at de tvinger netop de unge mænd, som du var inde på før, de tvinger med det her, og det er jo også derfor, mange af de unge mænd flygter, fordi de vil ikke være med til det her.
Jamen, det er rigtigt. Altså, de er slagtere, det tror jeg. Men det er deres modparti også. Og det er derfor, jeg siger, de slagter jo hinanden dernede, og derfor er det håbløst for os at hjælpe.
Vi taler også om at hjælpe de mennesker, der flygter fra det.
Ja, og det er de stærke, der flygter. De svage kvinderne og børnene, de bliver tilbage.
Ja,
i mange lejrene, hvis præcis, du ser, så er der masser
ja, men det er så også derfor, vi skal sende mad ned i lejrene. Og hjælp ned i lejrene.
Peter Brøgstofte?
Ja, altså, to ting. Dem, der kommer til Danmark, der er det fornuftigt at lave en aftale mellem kommunerne indbyrdes, således at den ene kommune ikke siger, at det er os, der tager det hele. Mm-hmm. Men, og så med, sådan, så der er ikke er nogen økonomisk byrde. Lave en national fordelingsplan og national løsningsplan. På det internationale niveau vil det altså gavne i Italien og i Grækenland og andre steder, at der var en EU-international aftale, som man sagde, at okay, vi tager vores, men de andre tager også deres. Altså, det er sidste. Og så vil jeg så til sidst sige i forbindelse med det, Åge siger, at det er ufatteligt, den alliance, der er lavet nede i Mellemøsten, hvor at vi går sammen med Saudi-Arabierne og Kuwaiterne og så videre, som halshugger folk og skærer hænderne af, for at bekæmpe nogen, der gør det samme. Jeg mener, at vi på et tidspunkt, og nu går vi endda sammen med Assad og Mal, der er overhovedet ingen logik i vores mellemøstpolitik.
Jamen, det er fordi, der ikke er nogen logik i Mellemøsten.
Og det er fordi, der er muslims flertal. Hvis der, du læser
Koranen... Øjeblik. Det er ikke for, at jeg vil afbryde dig der, men det er mere, vi har 20 sekunder tilbage, og hvis vi skal til at åbne op for Koranen også, så bliver vi aldrig færdige. Jeg vil så gerne lige nå at sige tak, fordi I kom. Tak til Niels Helveg, tak til Peter Brixtofte, og ikke mindst tak til Åge Brusgaard. Vi er tilbage samtidig. Samme sted i det gode gamle Folketing, hvor debatten vil fortsætte. Nu er der nyheder, klokken er 12.
Tak for dit gode humør.
Ja. Ja, tak.